întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! În ediția de astăzi a întrevederilor vă provoc să rămâneți cu noi până la final, pentru că vrem să răspundem la cel puțin două întrebări cu privire la cunoaștere, la cunoștințe. Ce este cunoașterea și de unde știm că știm ceva? Că de fapt cunoaștem. Răspunsurile de suprafață pot să fie simple, însă atunci când pătrundem în profunzime și mai ales atunci când venim din perspectivă filozofică, e nevoie să zăbovim, iar la unele aspecte încă se construiește pe parte de argumente, pentru că așa cum știm noi din Sfânta Scriptură, cunoștința nu are limite. Alături de noi astăzi este Elvin Chicidean. Elvin, bine ai revenit la întrevederi.
Mulțumesc frumos!
Elvin, ești preocupat de cunoaștere.
Uh-huh.
Cunoaștere în multe zone. Pentru cei care ne vizionează, aș vrea să transmit faptul că Elvin a absolvit psihologia, filozofia, a fost și paramedic, nu-i așa?
Uh-huh.
A făcut și homeschooling și este și profesor în momentul de față. Preocupări diverse. Dar știi, aceste preocupări de a cunoaște natura umană, de a înțelege cum funcționăm și cum putem funcționa în mod optim, au la bază niște premise care fac această dorință de a cunoaște și de a întâmpina oamenii din jurul nostru într-un mod frumos și productiv, are la bază niște credințe, niște căutări,
uh-huh,
la care ar trebui să avem răspunsuri pentru a fi împliniți până la urmă în ceea ce facem și în ceea ce suntem. Spuneam că, printre altele, una dintre preocupările tale este aceea de a răspunde din punct de vedere filozofic la întrebările existențiale care pot, da, pot să apară și pe care și le-a pus și înaintașii noștri până la urmă, că nu e nimic nou sub soare, doar că e posibil ca în generațiile noastre să capete o altă formă.
Așa e.
Ce este cunoașterea, Elvin? Cum înțelegi tu acest substantiv abstract, am putea,
da,
spune?
Cunoașterea, pentru mine, este motivele pe care le dăm pentru ceea ce credem. Și exact cum ai spus și tu, nu este nimic nou sub soare și lucrurile acestea nu le-am inventat eu. Sunt lucruri care se întâmplă de foarte mult timp în istoria omenirii și în istoria filozofiei. Și pentru mine cunoașterea este cum înțelegem motivele pe care le dăm pentru crezurile noastre și aș aduce aminte de Aristotel, care el a venit primul cu această realizare, că oamenii pentru ceea ce cred dau motive, iar pentru motivul pe care l-au dat, de obicei mai au un motiv și tot așa, dăm motive pentru ceea ce credem. În abstract ne putem gândi la aceste motive ca un lanț de motive pentru crezul pe care îl avem. Așa că pentru mine cunoașterea este care este forma acestui lanț și cum trebuie să arate acest lanț ca să poți spune că da, știu.
Ca să poți spune da, știu. Cum putem spune că știm ceva? În sensul că există tendința în societatea noastră să spunem cu ușurință știu, este ok. De ce? Pentru că avem acces la cunoștințe. Aș face diferența între cunoștințe și cunoaștere.
Da, da? Sau informație și cunoaștere.
Informație și cunoaștere, în sensul că informația vine dintr-o prelucrare a cunoștințelor, dozată cu înțelepciune, cu viziunea asupra vieții, cu înțelegerea divinității și a sensului vieții și așa mai departe. Dar, că tot vorbeam într-una dintre discuțiile noastre vis-a-vis de spațiul educațional, se vorbește tot mai mult despre deep learning, adică nevoia de a învăța profund. Uh-huh. De ce? Pentru că atunci când atingi cu vârful degetelor cunoștințele, ai impresia că știi.
Da.
Cunoști. Însă procesul acesta necesită multă reflecție și necesită și timp. Cum știm că știm?
Da. Aș vrea să precizez cu ideea pe care ai spus-o. Există și în psihologie un efect pe care îl numim efectul Dunning-Kruger, unde cum arată, când nu cunoști nimica despre un subiect, nu ai foarte multă încredere în tine în subiectul respectiv. Dar când cunoști puțin din acel subiect, ai foarte multă încredere în tine. Și când cunoști un pic mai mult, îți dai seama că aveam un pic cam prea multă încredere în mine. Așa că...
Și devii umil.
Devii umil, care e o parte foarte importantă. Și cele mai, astea sunt pentru mine cele mai importante două cuvinte. Harul și umilitatea. În viața de zi cu zi, în viața de creștin și în viața de filozof, aș spune, cred că sunt cei mai importanți termeni pentru mine.
Tu ai studiat filozofia în Statele Unite și psihologia în Statele Unite, te-ai dors în România, ești profesor, însă înțeleg că aceste căutări în sferă filozofică, să zic așa, continuă. Vorbește-ne puțin despre modul în care aceste căutări din ceea ce ai descoperit tu până în prezent, aceste căutări vis-a-vis de cunoaștere s-au materializat în școli de gândire. Dacă poți să amintești câteva exemple.
Da, cred că cel mai ușor mod de a exprima școala de cunoaștere, de epistemologie din care fac parte, este să vorbim despre celelalte două și care sunt pericolele în aceste două școli de cunoaștere. Cele două școli de cunoaștere despre care vreau să vorbesc sunt fundamentalismul și relativismul. Dacă ne întoarcem la lanțul de motive pentru crezurile noastre, fundamentalismul spune că după ce ai dat un motiv, bineînțeles că mai urmează unul, dar la un moment dat vom ajunge la un motiv care este evident, este clar, nu trebuie să mai dau motiv pentru el și ne oprim. Și nu numai că ne oprim, dar deoarece am ajuns la o bucată din acest lanț care toți suntem de acord că e adevărat sau este justificat, atunci putem spune că cunoaștem. Da, în viața de zi cu zi, cel mai probabil va funcționa.
Da, deși aici putem aduce multă critică, pentru că în societatea postmodernă foarte multe dintre valori și chiar și lucruri evidente, fără a intra prea mult în discuții, spre exemplu, discuția cu privire la gen.
Da.
Gen ca și construct social sau gen ca și biologie. Da, cu toate că avem evidențe. Noi putem să o spunem deschis că suntem la un post creștin.
Da, bineînțeles. Da?
Dar cu toate că avem evidențe și biologia este știință, cu toate acestea există tendința de a trece peste ceea ce este evident.
Da.
Așa că și aceste fundamente, uite că pot fi și ele...
Sunt erodate.
Pot fi erodate. Și... Unele dintre ele, din direcții, sigur, acum noi ne referim la fundamentele sănătoase, da? Acel common sense, care construiește o viață echilibrată.
Dar tocmai asta este problema, pentru că common sense nu e așa comun. It's not that common. Și... în istoria omenirii mai tot timpul am fost fundamentaliști, deoarece cea mai mare problemă pe care o avem ca ideologie este dogmatismul. Când credem ceva cu atâta credință că nimic nu ne poate schimba opinia și suntem gata să facem lucruri care peste ani vor fi considerate absolut groaznice. Dar dacă ne întoarcem la Gen Z și postmodernist, cea mai populară școală de epistemologie este relativismul, unde acest lanț nu are un punct terminal care este sigur. Dar mai degrabă, acest lanț este întortocheat, sunt mai multe lanțuri, de fapt, împletite una între alta și împreună ele sunt atât de puternice că putem spune că credem. Problema este cu relativismul, este că nu mai există adevăr și că orice sistem de crezuri, dacă este compatibil cu el însăși, poate să ne facă să credem că știm. Asta este problema cu relativismul și cu postmodernismul, cred eu. Că ne-am convins că fiecare avem adevărul nostru. Este adevărat că da, fiecare avem experiența noastră și am observat alte dovezi și putem ajunge la alte concluzii. Dar adevărul este doar unul. Iar aici este problema de relativism și dogmatism. Iar acum ajungem la o școală de epistemologie în care cred eu și care nu este la fel de populară, dar în ultimii ani, surprinzător, a prins tracțiune în sfera filozofică. Se numește infinitism și se potrivește foarte bine și creștinilor, cred eu. De ce? Deoarece infinitismul spune că acest lanț de motive, dacă ceva e adevărat, este un număr infinit de motive pentru care acel lucru este adevărat. De ce? Dacă ceva este adevărat, este de la Dumnezeu, iar Dumnezeu este infinit, este atotputernic și nu putem cuprinde noi ca oameni. Așa că pot să dau un număr infinit de motive pentru deoarece ceva este adevărat, dacă este adevărat. Acum, întrebarea este, pe unde ne oprim? Dacă fiecare lucru pe care îl fac trebuie să dau un infinit de motive, n-am să fac nimic niciodată. Și aici vine partea cea mai importantă, contextul. Unde ne găsim? Unde suntem acum? Dacă îmi este sete și vreau să beau apă, nu trebuie să dau mai multe motive de atât. Pentru mine, atât este de ajuns. Și este o chestie curioasă la filozofi, cum încercăm să complicăm oarecum totul, cum parcă fiecare lucru pe care îl facem trebuie să fie neapărat 100% dovedit. Suntem mai extremiști ca cercetătorii.
Să avem argumentul suficient, da.
Da, exact. Uh-huh. Dar infinitismul recunoaște faptul că suntem puși într-o situație în fața infinitului, în fața lui Dumnezeu, în fața unei ființe atotputernice, iar să pretindem că noi cunoaștem orice lucru, să spunem că sunt absolut sigur că este adevărat, eu cred că merge total împotriva acestei idei. Așa, deși există un paradox acum, nimic nu poate fi sigur, păi chestia asta este sigură sau nu? Eu cred că putem trăi cu paradoxul acesta în continuare și să trăim în continuare având atenție și grijă cu contextul în care suntem, unde ne aflăm și ce vrem să facem.
În timp ce te ascultam vorbind, mi-a venit în minte, sigur parafrazez că nu mai rețin pasajul exact, Tudor Arghezi spunea într-una dintre poeziile sale că, da, era și el căutător de Dumnezeu și de, poate de acel infinit, da, de pe care l-a pus Dumnezeu în noi, nu a pus gândul veșniciei.
Da.
Acesta este un sentiment al infinitului, al nemărginirii. Spunea Arghezi, parafrazez, aș vrea să-l apuc, să-l pipăi și să strig, este.
Este, da.
Acesta ar fi argumentul suficient, este. Este interesant în același timp că încă de pe paginile sau primele pagini ale Sfintelor Scripturi găsim un imperativ. Un imperativ pe care Dumnezeu îl adresează primilor oameni. Creșteți. Pe lângă altele. Înmulțiți-vă, umpleți pământul. Dar Dumnezeu spune creșteți. Evident, erau adulți. Cât să mai crească?
Da, da.
Și nu ne putem imagina că au crescut în
înălțime. Da.
Foarte ușor ne poate duce cu gândul la ideea că Dumnezeu a pus în ea această dorință de cunoaștere, care nu ar trebui să aibă limite, pentru că Dumnezeu, pornind de la premisa aceasta, da?
Da.
Dumnezeu este infinit.
Da. Și este perfect.
Și este perfect. Noi suntem finiți și am fost cândva perfecți, dar acum suntem imperfecți.
Da.
Oricât de mult te-ai apropia, nu-i așa, un punct, oricât de mult s-ar apropia de un alt punct, într-un spațiu infinit,
este nimic. Orice este fracție nimic. Din infinit este zero.
Este zero. Și vreau să vin puțin mai încoace la ce spune Iisus Hristos. Spune Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Și mai spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum ai înțelege aceste expresii pe care Hristos le rostește și pe care le avem la îndemână în Sfânta Scriptură?
Extraordinar. Cred că se potrivește perfect tocmai cu infinitismul, în sensul că dacă cred ceva și încep să dau motive, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber, slobozi. Ține de onestitatea cu tine însuți. Eu refuz să cred în ziua de azi că atunci când luăm anumite decizii, în mintea noastră nu avem anumite dubii sau o altă voce care spune, da, așa e, sau da, vezi că te minți, sau exagerezi. Eu cred că dacă am fi onești cu noi înșine și am căuta să vedem în ce context suntem, câte motive trebuie să dăm și ce motive trebuie să dăm, Dumnezeu a pus în noi un spirit al adevărului care va detecta momentul în care ne putem opri din căutare și în care ești bine, ești liber. Nu înseamnă că ești perfect, nu înseamnă că ai descoperit tu absolut adevărul și gata, dar momentan, acum, în prezent, este bine. Așa înțeleg eu acest verset.
Unii ar putea numi acest simț intuiție. Uh-huh. Creștinii pot să vorbească despre vocea Duhului Sfânt, pentru că este promisiunea lui Dumnezeu că Duhul Dumnezeu va locui în noi, dacă da. Cerem lucrul acesta. Este vocea conștiinței. Și în acest sens, psalmiștii, Solomon, găsim multe în Eclesiast, chiar și în Cartea Cântărilor, mm-hmm. în Proverbe, în Psalmi, găsim și în Iov.
Da, și în Iov, absolut.
Dar chiar și la profeții mari și cei mici. Există multe pasaje în Sfânta Scriptură în care dorința aceasta de căutare, de a înțelege cine este Dumnezeu, de a cunoaște, spune psalmistul, mă întreb ce-i omul, l-ai creat cu puțin mai prejos decât îngerii, da. L-ai încununat cu slavă, cu cinste, adică dorința de a cunoaște cine suntem noi, dar într-un sens superior, da? Metafizic, nu ceea ce se vede și se simte și se pipăie. Totuși, cum poți să explici din punct de vedere filozofic faptul că această busolă interioară diferă atât de mult de la om la om? Cum se face că acest simț este atât de flexibil sau, nu știu, suportă atâta variabilitate? Pentru unii este moral să facă ceva, pentru alții, no problem, pot să fac orice, da? Adică zona aceasta de morală și etică este anihilată. Cum ai explicat tu acest fenomen?
Mare parte, cred că este cultura în care ne aflăm în ziua de azi, dar trebuie să mă gândesc și unde mă găsesc eu în această imagine. Și mă simt, de multe ori folosesc cuvântul norocos și plin de har, sinonim, doar pentru că mă grăbesc, dar sunt extraordinar norocos și am primit atât de mult har că deși sunt tocmai Gen Z, sunt expus la atâtea feluri de idei, Dumnezeu a avut har și mi-a arătat calea cea bună, cred eu. Acum, nu pot să spun multe despre alții, nu pot să spun multe despre ce cred ei, pentru că, deși pot să-mi dau cu părerea, cred că, într-adevăr, avem o mare problemă cu relativismul în generația de astăzi, pentru că orice poate să fie adevărat. Dacă tu ai spus-o, e adevărul tău, your truth. Ceea ce pentru mine, eu cred că va crea foarte multe probleme. Dar, cum pot să spun eu că nu este un lucru bun când Dumnezeu oricum este suveran? Mă gândesc foarte des la povestea lui Iona, cum Iona a refuzat să facă ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă și totuși Dumnezeu s-a folosit de el, toată cetatea Ninive s-a întors la Dumnezeu, iar acum avem una dintre cele mai puternice istorisiri în Biblie, cel puțin din perspectiva mea, povestea lui Iona. Așa că mă face să mă gândesc la, da, mă uit la relativism, la cultura din ziua de azi și văd că distruge omul, distruge copiii, ne distruge pe noi, distruge societatea. Dar Dumnezeu va face ca lucrurile să fie bine, spre gloria Lui, și abia aștept să văd planul Lui și vreau să fiu parte din planul Lui.
Aș vrea să ți lansez o provocare la final de ediție. Mm-hmm. O povestire aparent banală, dar cu o semnificație aparte pe care o regăsim în scrierile lui Marin Preda. Nu știu dacă știi povestea girafei și cu dilema țăranului român. Marin Preda vorbește destul de mult despre procesul de transformare a modului în care țăranul român ajunge să cunoască societatea care este în curs de transformare și chiar într-o transformare destul de rapidă cu industrializare, cu tehnologii, cu toate. Da. Bun. La un moment dat, într-o ocazie, mă rog, un țăran merge la grădina zoologică. Sigur, acum eu prezint așa foarte schematic, reținem ideea. Merge la grădina zoologică, vede porcul mistreț. Zice, seamănă cu, nu știu, al vecinului, porcul vecinului sau ceva ce își aducea el aminte. Vede lebeda, el n-a mai văzut până atunci lebeda, vede lebeda și zice, seamănă cu rața sau cu gâsca vecinei.
Da.
Mai vede așa alte animale și vede la un dat girafa. Că aici este să pune mult accent pe chestiunea aceasta, vede girafa. N-am mai văzut niciodată până atunci așa ceva și nu putea să, nu avea un semnificat la care să facă referire.
Da.
Se duce, se mai învârte, se plimbă, se întoarce la girafă, se uită la girafă și spune așa ceva nu există. Da?
Da.
E atât de profundă chestiunea aceasta, banală și profundă în același
într-adevăr,
timp.
Adevărul este profund, da.
În sensul că uneori refuzăm datorită unor state of mind, a unor cunoștințe prestabilite pe care le avem. Refuzăm și este ceea ce spune și Hristos în Sfânta Scriptură, că voi vedeți, auziți, dar de fapt nu vreți să auziți, că voi auziți numai ce vreți, da? Nu vreți să auziți adevărul, nu vreți să înțelegeți adevărul care să vă elibereze de prejudecăți, pentru că eliberarea aceasta prin adevăr, prin cunoaștere, transformă modul de a privi viața și existența. Uh-huh. Dacă tot vorbeam despre argumente ontologice și existență, sunt subiecte atât de complexe. Dar uneori, lipsindu-ne bazele, vorbeai despre anumite baze ale cunoașterii adevărului, unor lipsindu-ne acestea, noi putem nega o realitate doar pentru că nu avem acele baze. Uh-huh. Și acum aș vrea să mă apropii de o altă idee, în sensul că dacă tu nu ai o bază a cunoașterii care se formează cel mai probabil în copilărie, dacă binele nu este numit bine și răul nu este numit rău, așa cum ne spunea într-o ediție anterioară, că părinții aveau curajul să spună anumite lucruri așa cum sunt, din perspectiva lor,
absolut.
În sensul că dacă vis-a-vis de corectitudine politică nu avem voie să ofensăm pe nimeni, totul e frumos, bun, adevărat, da, triada clasică ajunge să fie bagatelizată. Cum să mai ai busola aceea interioară când binele pe care tu îl consideri bine nu este binele raportat? Și atunci aș vrea puțin să revenim la albie, da, care este Sfânta Scriptură.
Da.
La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări soarele pentru poporul acesta. Oricât de mult ne-am învârtit în jurul argumentelor și acum sigur vorbesc într-o albie în care noi suntem, da? Vis-a-vis de cunoaștere și sigur există fundamente, există anumite limite pe care poate noi le avem, da? Dar dincolo de aceasta, cum poate un creștin să priceapă faptul că doar în dependență de Dumnezeu poți, în dependență zilnică de Dumnezeu, poți să-ți rafinezi acest simț al cunoașterii, pentru că uneori ți se livrează cunoștințe, informații sau chiar esențe, da? Poate vine cineva care are o experiență de viață foarte și prezintă niște concluzii importante.
Da.
Dar poate să te ducă așa cu zăhărelul să te manipuleze, iar tu pe românește să înghiți călușca.
Așa e, da.
Da? Cum ar putea creștinii să dobândească așa un exercițiu în care să înțeleagă că de fapt cunoașterea nu este un dat și cunoașterea este ceva ce e un proces continuu?
ține, cred asta cu toată inima mea, că ține de a avea conversație constantă și de a nu ne fie frică să ne argumentăm, să nu fim de acord. Cred că asta este o mare problemă tocmai a generației noastre cu relativismul, deoarece totul este relativ, pe nici nu mai are rost să discutăm. Că tu și așa crezi ce crezi tu și eu și așa cred ce cred eu și fiecare are universul nostru și adevărul nostru în care noi nu ne ciocnim. Dar adevărul este că ne ciocnim. Trăim într-o societate unde fiecare depinde de cel de lângă noi. Și noi ca creștini, tocmai ca să nu fim duși cu zăhărelul și să ne apropiem de Dumnezeu, care este perfect, eu cred că trebuie să fim în constantă discuție unii cu alții. Să nu ne fie frică să... chiar să ne certăm într-un mod...
Sau să rostim anumite dileme pe care le avem, să fim onești.
Și să spunem, ok, eu cred asta, tu crezi asta, de ce? Și am să spun și eu de ce. Și chiar să ascultăm ce spune cealaltă persoană. Atât de multe lucruri avem de învățat de la cei din jurul nostru, poate nici nu ne așteptăm că, de exemplu, dacă vorbești cu un doctor, bineînțeles, te aștepți să înveți lucruri medicale de la el pe care nu le cunoșteai înainte, dar mai ales de când sunt profesor, sunt absolut uimit de cât de multe lucruri poți să înveți
de la un copil,
de la un copil pe care le spune, n-are nici măcar legătură cu subiectul despre care vorbești, spune el ceva, n-are nicio tangență, dar auzi și spui, wow, ceva profund. Cred că, și tocmai aici mă întorc la infinitism, constant, dacă eu spun, uite, eu m-am oprit aici la motivul ăsta și cred că de aceea este adevărat crezul meu. Dacă altcineva vine și spune, eu cred că n-ai ales contextul bine, cred că ar fi trebuit să mergi un pic mai departe sau să consideri și partea asta, dacă ești dogmatist, imediat ai să ignori. Nu, că e clar, evident. Dacă ești relativist, e ok cum zici tu, dar cum fac eu. Dacă ești infinitist, recunoști că este un adevăr și recunoști că, băi, s-ar putea să mă fi oprit prea devreme. Nu înseamnă că n-am dreptate sau că tot ce am crezut eu vreodată este fals, dar înseamnă că mai am de învățat, înseamnă că mai am de crescut. Când eram copil, mi se spunea foarte des că Dumnezeu este perfect și mă gândeam ce înseamnă perfecțiune și mă duceam, se mai spunea că trebuie să fim ca Dumnezeu, așa că mă întrebam pe părinți, păi asta înseamnă că eu trebuie să fiu perfect sau că o să fiu perfect? Și mi-au spus, n-ai cum să fii perfect. Și am spus, păi atunci cum funcționează toată treaba asta? Și ideea principală este că este urmărirea, este perfecționarea, sfințirea noastră. Dumnezeu este perfect, dacă El este perfect și eu imperfect, înseamnă că întotdeauna am ceva în plus de învățat sau ceva care cred acum și nu este adevărat. Ceea ce înseamnă că constant voi învăța și mă voi apropia. Iar pentru mine asta este ceea ce trebuie să facem noi.
Cumva preluând atitudinea creștinilor din Berea, să vină oricine ar veni. Da. Ei se raportau la Sfânta Scriptură, la scrierile pe care le aveau atunci vis-a-vis de Dumnezeu. Mulțumim, Elvin Chicedan, pentru prezența în emisiune, pentru aceste gânduri izvorite din căutări personale. Dumnezeu să te binecuvinteze în activitatea pe care o faci.
Mulțumesc enorm, apreciez foarte mult oportunitatea de a vorbi, ador să vorbesc despre așa ceva și Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare și să mai auzim de bine.
Cu siguranță. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Până data următoare, numai bine!